генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Дивний гэты чалавек быў Касабуцкі, лесніком быў. Любіў лес як людзей, а людзей любіў як лес. Як па мне, то рэчы несумяшчальныя, лес і людзі. Я то больш лес люблю, а вось людзей не ўсіх. А ён усіх любіў. І як людзі ўкрадуць якое дрэва з любімага лесу, то ён не выдаваў іх уладам, а толькі ішоў і на тым месцы садзіў другое дрэва. Такой самай пароды, як было. Вось і лес назвалі Касабуцкім пасля. Даўно гэта было, мне дзед апавядаў. Даўно, пагадзілася дзяўчына, і мне дзед расказваў. Дзіўныя яны, дзяды. Бацькам маім нічога не расказвалі, а мне дык усё. Ага, і ў мяне такая ж гісторыя. Паглядзі, якая прыгожая ноч. Хочаш, табе вершык прачытаю пра ноч? А можа, і песню заспяваеш? Магу. Ты песні Сакалова Воіша чула? Толькі гітары тут нема. Другі раз вазьму з сабой. Сыграю адмыслова для цябе і паспяваю. А ты рамантык, асляпіла дзяўчына ноч сваёй белазубай усмешкай. А твой агент спецслужб, жанішок твой, рамантык ці не? Пацікавіўся хлопец. Хіба што не, адказала дзяўчына. Толькі гавары пра яго з павагай, а то я пайду. Сказала жорстка так, рэзка, як і мусіла сказаць, як кабанчыка кастрырвала. Запатрабавала таго, чаго трэба патрабаваць ад тых, хто пра межы прыстойнасці забыўся. А што ён думае, што як яна зараз з ім прыехала на яго ламаччы, дык яму дазволена абліваць брудам іншых? Ну не, з ёй такі нумар не праскочыць. Як кажуць ангельцы, любіш мяне, любі і майго сабаку. Вось і тут так. Калі падабаецца яна яму, то хай з павагай ставіцца да ўсяго ейнага. А то разышоўся, як свіння на дождж. Сказала, а сама міжволі нырканула ў свой роздум. Так паглыбілася ў тыя развагі, як у вясковы стаў спякотным летам. Ну хто яны ёй, тыя двое, нібыта ейныя хлопцы. Добрыя знаёмыя і не больш. І той агент, і той не агент. Хоць іх сімпатыя да яе сама выпаўзае на іхныя ж твары пры сустрэчы, але ж яна не так да іх ставіцца, як сказала гэтаму юнаку. Жаночая інтуіцыя падказвае, што не яе лёс тыя хлопцы. Бывае так, што толькі ўбачыш чалавека і з першага погляду разумееш, што ты хочаш усё далейшае жыццё пражыць без яго. Так было і з тымі абодвума. А вось гэты, Андрэйка, нечым прываблівае. Спакойна з ім, як дзіцяці, калі бацькі ў хаце. Спакойна і цікава. Жалезны конь прывёз юнакоў да Касабуцкага лесу. Але настрой Андрэя ўжо быў ніжэй мінулагодняга лісця. Яго знерваваная душа хацела даведацца толькі пра адно, ці ўсё так сур'ёзна ў Іры з яе хлопцам, і якія накруціць адносіны з другім хлопцам. У яе ж іх ажно два, а ён трэці, хоць ты і праўда саліды з хлебам еш. «То раскажы пра яго, можа ён і мне спадабаецца, як і табе?» – папрасіў ён. Дзяўчына засмяялася. А ён і мне не падабаецца. Як і ты, дарэчы. Ды і што расказваць? Ты ж разумны, сам дадумай. Невядома, ці здольны быў Андрэй да фантазій на такія тэмы, да такога вось дадумвання. А вось Ірына, напэўна, упершыню задумалася сур'ёзна пра свайго мінскага ўхажора. Хоць які ён мінскі, смех адзін мінскі, ён тутэйшы, мясцовы, вучыўся ў яе школе, на 2 гады старэйшы ад Ірыны. Бацькі не мае, паўсірата. У яго матулі некалі не атрымлівалася зацяжарыць. Як муж не стараўся, нічога не дапамагала. А стараўся муж так сумленна, што бывала ў баку калоць пачынала. Вельмі харошая жанчына была яго жонка. Руплівая, добрая, але дзяцей не магла яму падарыць. Яе муж за гэта ўрэшце кінуў. Надта ж хацеў спадчынніка мець. Нібыта ён граф які, ці які князь. Не, звычайны вясковы лабедуда, а ў князі лезе, хоць рылам не выйшаў. Спадчыны аніякай не меў, голы, што бізун на дажджы, а спадчынніка хацеў, ненармальны нейкі. Каб хацець спадчынніка, трэба на пачатку мець спадчыну. Жанчына пасля гэтага кінулася ў лячэнне ад бясплоднасці, але ніхто не змог дапамагчы. Лепшыя лекары не памаглі. І што дзіўна, нават вясковыя шаптухі не здолелі. І з суседняга раёна шаптуха не дапамагла. І шаптун аказаўся бездапаможны. А пасля пайшла яна неяк у суседнюю вёску да таго доктара Шляйхера і неўзабаве зацяжарыла. «А яго магло б і не быць, майго хлопца, каб не ваш вясковы доктар», – агучыла яна свае развагі. «Ён ягонай маме памог зацяжарыць. З таго часу ваш лекар стаў легендай, яго ўсе ведаюць». «Ну, вось і новыя звесткі пра Альфонса Іосіфавіча», – пажартаваў хлопец. «А я і не здагадваўся, што ён жарабец такі. Дзіця зрабіў адзінокай жанчыне і не апякуецца ім». «Ды не зрабіў, а вылечыў жанчыну ад бясплоднасці. Нельга з гэтага смяяцца. Ну, да Шляхера то людзі калонамі хадзілі лячыцца. Многім ён памог. І вельмі мяне любіў чамусьці, усё падарункі насіў. Трэба будзе яго на провады паклікаць». «Якія провады?» – спытала дзяўчына. «Мяне ў армію забіраюць», – адказаў хлопец. «А, ну давай, служы, выконвай свой пачэсны абавязак», – зноў паказала свае беласнежныя зубы Іра. Неяк гэтым разам недарэчна ўсё атрымалася з тымі зубамі. Хоць і прыгожыя яны, і святло зорак у іх адлюстроўвалася гарманічна, але ўсё адно, гэтым разам дзяўчына і не да месца іх паказала, і не да часу. Андрэй нават крыўдануў у душы. «Ды што там, добра пакрыўдзіўся». «Я то выканую, не сумнівайся, а ты працягвай, апавядай», – выдушыў ён з гарляка. «А што працягваць? Так нарадзіўся мой цяперашні хлопец, Сергей Прынчала. Рамантычна, праўда? Прозвішча ён маміна ўзяў. Мне то ён не падабаўся ніколі, калі казаць па праўдзе. Фанаберысты такі, ганарлівы, на ўсіх зверху глядзіць, як на смецце якое. Увесь такі засяроджаны заўсёды, ні з кім не сябраваў асабліва ў школе, і ў вёсцы ні з кім. І на мяне, мне здавалася, таксама увагі ніякай не звяртаў. Затое ўсе настаўнікі яго любілі. Увесь час у прыклад ставілі, а зараз ён знайшоў мяне ў Мінску і прызнаўся, што кахаў з самага дзяцінства. Толькі на пачатку хацеў забяспечыць нам будучыню, а пасля прызнацца ў гэтым. А зараз ён будзе мець добрую будучыню, можа, нават у Маскве. У Мінску то найменш, і там, у той будучыні, хопіць месца і для мяне. Так ён паабяцаў». «А чаму ты тады сёння ноччу гуляеш са мной?» Андрэй і сам не ведаў, што зараз гаворыць. Неяк заныла ў душы, як бы там пасяліўся адзінокі галодны воўк. Горка стала, як ад палыну. Крыўда загаварыла замест яго. Але ж сам хацеў даведацца, ці праўда, што ў Іры ёсць хлопец. Ну то мае, што хацеў. «А я і не гуляю з табой. Ці ж гэта гулі?» – задуменна уздыхнула Іра. «Я ні з кім не гуляю. І з табой таксама. Вельмі патрэбна. Просто з табой цікава неяк, аж паслухаць хочацца. Ты пра дзяды распавядаеш, пра вершы, пра касабуцкі лес і тую дзяўчыну. Ды і шкада цябе было», – засмяялася. «А жаніхам сваім я нічога не абяцала, і нічога ў мяне з імі не было, і не ведаю, ці будзе што. Так што аніякага абавязку я перад імі не маю, як і перад табой. Я яшчэ нічога не вырашыла, і нічога нікому не вінная». «А, ага, у нас жа ёсць і другі жанішок», – ажывіўся Андрэй. «Ну, гэта ўжо нешта, калі дзяўчына праўду гаворыць. Нічога не абяцала, гэта добра. А галоўнае, нічога не было. Гэта яшчэ лепш. Ну, і два жаніхі заўсёды лепш, чым адзін, у плане канкурэнцыі з боку трэцяга. Два – гэта ўжо несур'ёзна. Ну, ці значыць, больш несур'ёзна, чым адзін. Распавядзі пра другога», – папрасіў хлопец з сарказмам. «Будзе несправядліва перад памяццю першага праігнараваць яго». «З другім пазнаёмілася нядаўна. Я здавала дакументы ў гэтым годзе ў Мінск на філалагічны, а яго дзядзька – выкладчык. Экзамены прымае там. І Ігар прыходзіў да яго. Ігар Вінаградаў таксама студэнт. Ён будучы фізік-ядзерчык. Я то з ім увогуле ні разу не была сам на сам. Але ён паспеў мне прызнацца ў каханні і сказаў, што ў яго будучыня значна цікавейшая, чым у Сергея. Адкуль ён пра Сергея ведае, не магу зразумець. Хіба ліст ад яго мне прачытаў. Пакуль мяне не было ў пакоі, дзяўчаты нашы інтэрнацкі ўпусцілі яго. Такі ён даходлівы, той Ігар, вачасты такі, усё перакапае, усюды зазірне, нічога не аб мяне. Ну што, усё даведаўся?» І ў яе голасе прагучалі небяспечныя ноткі.
Віктор Сазонов. Генетичний алфавіт. Радіорація.